Det snart jul, Torgrim, og det en slags julerelatert, førjulsrelatert historie vi skal ha I dag.
Absolutt, her jo både Lucia-dagen og stallardrengen ja. Med.
Det, jeg vil ikke si det en søt historie, det ikke. Det ikke. Det ikke en søte juletid på 1700-tallet.
Nei, det, men det var jo ikke det heller det. Tvert imot var jo 1700-tallets jul, det var jo tid for mord og knivstikking og fyll og spektakel og en god dose barnemishandling og koneplaging.
Og dette har vært til forpestelse for alle folk som har opplevd det på 1700-tallet, og ikke til glede for noen før nå, da, hvor vi kan kose oss og meske oss med disse historiene.
Ja, ja. Så det alt så galt at ikke det godt for noen.
Det kunne de tenkt på hobbyet, eller det skulle de gjerne kanskje visst da, disse stakkars menneskene. For eksempel dagens hovedperson, Jens Jakobsen, og hvem var han, Torgrim?
Ja, han var jo da noe så eksklusivt som sørsame. Eller si, i dag jo det eksklusivt, det jo ikke mer enn noen få hundre I en av dem. Den gangen så var det ikke fullt så eksklusivt da, de ble jo sett på som... som halvville nomader på utkanten av samfunnet, og prestene som ble sendt opp til dem, dette var jo på Snåsa, han ble født der, de fikk jo titel misjonærer.
Ja, så det var som ville, man skulle opp og frelse da.
Ja, man skulle opp og frelse dem, og omtrent samtidig som disse begivenhetene som vi nå snakker om, så klarte man jo faktisk å inndra en såkalt runebomme fra en same da, og han fikk jo masse pepper for det, og var jo nummeret før han ble brent på bålet. For det var jo hekseri, han satt jo der med den runebommen. Men runebommen da tatt vare på til våre dager, og han skrev også en detaljert beskrivelse av hva de forskjellige tingene, magiske symbolene betydde da. Så dette ikke lenge siden.
Han, Jens da, han ble da født i 1713 til 14,
han var ikke så veldig nøye på det selv, og det var jo heller ikke de som skrev kirkebøkene da.
Nei, så cirka rundt det der. Foreldrene hans døde tidlig, ja. Og da ble han nettopp tatt inn, da, om ikke adoptert, så inn I liksom, den varme og trygge favnen til den som heter Petter Mus, som var misjonær.
Ja, han var misjonær, og familien Mus, de hadde vært prester og, I alle de herrens generasjoner.
Det altså ikke I slekt med Mikke Mus?
Nei, og heller ikke med Rudolf Mus, forfatteren. Han som skrev, hva skal vi si, kriminalromaner fra... Kristianias forsteder.
Nei, ikke det. Det mus med to uer.
Ja, dette mus med to uer. Og han, eller de musfolkene, de hadde vært som sagt prester I generasjon etter generasjon, og var noen skikkelig hare nøtter.
Ja.
Dette var pengepugere som vrei ut av menigheten det lille de kunne få, og hvis ikke de kunne få det, så lagde de triks for å få det til.
Men hvorfor tok da Petter Mus inn Jens, lille Jens, som en sånn adoptiv sønn nærmest?
Ja, eller som en husslave.
Ja, det kan man også kalle det, kanskje.
En ulønnet dreng. Ja. Og det var jo det var slik man tok seg av foreldreløse barn den gangen. De ble plassert rundt på gårdene på det som ble kalt for legd. Og hvis vedkommende var ubrukelig, så måtte han da farte rundt fra gård til gård. Hvis han derimot var brukelig, så kunne man beholde ham som en sånn slags, ja, som sagt, en ulønnet slave, da. Mm. Som kunne tjene med å gjete dyr, jobbe litt fysisk og som erstatning for den gratis arbeidskraften da, så fikk han måltider og klær og skulle da også lære å lese og skrive og bli konfirmert og Jens lærte jo da i det finske språk som de senere sa, han måtte da lære dette på sørsamisk da
ja vel,
og så måtte han lære seg norsk
I tillegg,
ja, som annet språk
ja, han snakket egentlig samisk
ja, dette var han måtte lære å lese på samisk først
han ble konfirmert til slutt
ja, med et skrik ja. Kan det virke som og han, Mus var jo veldig fornøyd med at han klarte å få konfirmert og så mange samer som overhodet mulig han, og skrøyt jo av det
ja.
Men så var det biskopen som kom på besøk til visitas og fikk tak I noen av disse samene som hadde lært å lese og skrive og eksaminerte dem, og da viste at de kunne bare plappere utenatt det de hadde lært, men de skjønte ikke noe av det. Det var ren utenattlæring, uten minste forståelse.
Ja, så det var bare, det var egentlig bare for Petter Mus sin heder da, at de kunne dette.
Ja, altså enhver har jo sin måte å gjøre seg navnkundig på, og dette var hans da.
Ok, så da Jens Jakobsen konfirmert, og fyller 20, og da skal han finne seg et yrke da. Da skal han ut og klare seg selv.
Ja, det var jo ikke så veldig mange måter man kunne ernære seg på den gangen da. Altså hvis jeg, den hellige gral, det var jo gård. Men for disse flyttsamene som bodde oppe i fjellene og hadde reinsdyr, så var ikke det noen hellig gral. De skulle ha så stor flokk som mulig, men han kunne jo ikke det heller.
Nei.
Så da gjaldt å finne seg et yrke, og da var jo hesteskjærer og merraflåer. Det var jo to av de minst ansette yrkene som var.
Ja, og det er da hesteskjærer, det er en som kastrerer hester?
Ja, det som skjæres, det er da ballene til hingsten da.
Skjæres av, rett og slett?
Ja, og kastes.
Kastes på bål, eller brukes
det? Ja, de ble bare pelma. Det eneste kulturen jeg vet om som spiser testikler, det er islendingene. De har da saveballer som de eter, det skal ja. visst nok smake som lever på seg. Jeg har aldri gått så langt at jeg har spist det. Ja, skal smake som det sa en person som hadde vært der og smakt saueballer.
Og lever på seg, da.
Ja, ja.
Riktig, ja, for det er en sånn innvollsmak. Jeg har aldri smakt et stikler selv, men jeg tenkte siden de var jo flinke til å bruke hele dyr og så videre, som vi lærer i våre dager.
Ja, men akkurat testikler og kumag og sånne ting, og for ikke å snakke om fylt djur, og ja. Det der på en måte kulinariske opplevelser som jeg har tenkt å gå i min grav uten å ha fått med meg, da.
Det går greit uten det?
Ja, jeg klarer meg med andre pepperbiff og sånne ting, ja.
Du har ikke prøvd rakefisk, heller?
Nei. Det har jeg ikke gjort.
Men det har du tenkt å prøve det, eller?
Nei.
Nei, det var ikke det.
Nei, og der støtter jeg meg til Dr. Gisleson.
Ja.
Han mente man kunne få spedalskhet av å spise rakfisk.
Ja, så du er litt enig i det, du?
Ja, jeg støtter meg på medisinsk ekspertise fra 1790 der.
Greit. Uansett så ble han da hesteskjærer og merraflår, som altså trekker huden av døde hester.
Ja, han kunne også flå bikkjer og katter hvis de ble funnet døde. Og denne merraflåren, i byene så fungerte han jo også som hundefanger. Og det var også et ille ansett yrke. Og det er det fremdeles en dag i dag. Hvis du husker tilbake fra president Nixon, så tok de et bilde av ham, og så sa de at han kunne ikke engang bli valgt til hundefanger. Det var det lavest mulige yrke, og det var det på 1700-tallet også. Han fanget altså inn løse hunder, tok liv av dem og flådde dem.
Hva brukte man hundeskinnet til?
Varme.
Ja, som klær?
Ja, ja, kunne sy det inn i pelser og sånne ting. Altså hvis du var rik, så kunne du ha ulveskinnspels, det var jo veldig flott.
Ja.
Men hvis du ikke var så rik, så kunne du ha katt- og hundeskinnspels, bare du var varm, så var
det. Det var det viktigste.
Ja.
Ja, kattepels, det er ikke så ofte du ser det lenger.
Nei, og ikke hundepels heller. Hvis du kan tenke deg, hvordan lukter det når en hund er våt, eller lukter av våt bikkja, det noen liker ikke det. Jeg synes ikke det er så galt, men andre synes det er motbydelig.
Da skal man riste seg når man kommer inn, og så får man hver som en annen hund i huset.
Ja, ja, da blir det en hund på to bein.
Vi skal da slå fast at han ble hesteskjærer og merraflår, og da går han rundt fra gård til gård, og spør da om det er noen som trenger.
Ja, eller han blir sendt ut på, for det var ikke så veldig mange hesteskjærere. De var omreisende personer, og man måtte på en måte vite hvor de var, og så sende bud etter dem. Hvis du her husker Anne-Margrethe fra Falkbergen, der var det en okseskjærer som ble sendt bud på. Et forferdelig menneske som kom og nappet ballene av oksen da, uten bedøvelse.
Ufta. Men ikke bare det, men han får seg også en kjæreste da.
Til og med en trolovede.
Ja, han er nesten på giftemålet til ham her.
Ja, altså i prinsipp så skal man jo gifte seg etter en trolovelse.
Ja.
Den gangen så ble man trolovet i kirken, og presten skrev det inn i protokollen.
Ja,
nå er Jens Jakobsen trolovet med Lisbeth.
Er det noe annet enn forlovet?
Ja, forlovet, det var en mer uformell affære som to personer gjorde opp seg imellom, og i våre dager så bytte man ringer, den gangen så byttet man smykker og sånne ting. Ja. Men trolovelsen, den var i kirken, og det gjaldt som ekteskapsløfte.
Det gjorde jeg.
Og hvis du trakk deg fra den, så var det sett på som et bedrageri.
Mm.
Og da måtte du gjerne ut med noen dårlige erstatninger og sånne ting. Ja. Hvis du satte barn på en person som du var trolovet med, så man gjennom fingrene med det at dette barnet ble født to dager etter bryllupet, men hvis du ikke var trolovet, da var det leiermål. Og
ja, ok, så det var en sånn mellomfase på vei til ekteskap.
Ja, man omtalte det som såkalt fortidlig samleie, som det heter.
Ja vel.
Hvis det første svangerskapet var til 3 måneder, så, og det gjorde du jo gjerne. Det gjør du jo fremdeles den dag i dag.
Hun heter i hvert fall den heldige utkårede, heldig i anførselstegn da. Lisbeth? Kunne ikke det? Kona til Lisbeth Jensdatter.
Ja.
Og de, hvordan de hadde det vet vi ikke, men vi vet litt. Blant annet at de lagde ett barn først, en liten datter.
Så litt hyggelig må de ha hatt det i hvert fall. i hvert fall en av dem.
For Jens, ja.
Ja. Det er ikke sikkert at Lisbeth syntes dette var så... Altså, de bodde jo på låver og under busker og sånne ting, sånn at man, ingen må se for seg en bryllupsnatt med rosa lakner, ja. Overstrådd med roseblader og Killing Me Softly på styranlegget. Dette var nødtørft.
Ja. Men en datter ble det i 1747, men hun gikk jo ikke så bra med
datteren. Nei, hun strøy ikke med det. Altså, små, nyfødte babyer har ikke så godt av å vandre rundt i Villmarka i Trøndelag.
Nei, dette var på Ørlandet.
Der er det også kaldt og fælt og blåser i tillegg.
Ja, og da tok de seg en pause fra, i forholdet, rett og slett, etter dette.
Ja, ja, der hadde vel glansen gått ut av romantikken. Mm.
Men ikke verre enn at de våren 1748 møtes igjen og tar opp trådene og begynner å legge ut på vandring sammen igjen.
Møtes og skilles er livets gang, skilles og møtes er håpets sang.
Oh, ja, det var godt sagt.
Er det, ja, det er en sånn minnebokvers.
Ja, ja. Det er ikke du som har funnet det.
Nei.
1748 er da disse to i Tusselduene i Oppdal, og Lisbeth er gravid for annen gang.
Ja, så vidt det er i alle fall. Sånn, hun er holdt såpass gravid at hun vet hun er gravid.
Ja.
Det er jo ikke alltid jenter vet det, da.
Nei, hun visste det. Så da, men da kommer det et sånt bud som du var inne om.
Ja, og denne gangen fra Kvikne.
Ja.
Helt oppe i Nord-Østerdalen er det, da.
Mm.
Der var det den gangen en gruver og et kobberverk.
Ja.
Man ble så inspirert av at man fant kobber i Røros, så da begynte man å lete etter det overalt rundt Røros, da.
Kvikne kobberverk,
ja. Ja, og det er fremdeles, det er ikke noen kobberverk der nå, men det er noen rester etter gammel moro.
Ja.
Som ingen besøker, så vidt jeg har skjønt. Altså, jeg har jo kjørt den veien der flere ganger enn jeg kan huske, og jeg har aldri kjørt innom.
Kobberverksruinen?
Nei, du kjører oppover, og så ser du da dette huset til Reodolf Helgen, og så kjører du et stykke, og så ser du en dig sparkstøtting, og så ja. Håper du bare at du kommer deg til Trondheim så fort som mulig da.
Ja, men lang den der strekningen der.
Åh, kjedelig.
Ja. Ok, så oppi der i hvert fall, der var det to hester, sønnen til han som het Berg, eller ble kalt for Bergskriver.
Ja, såkalt Solskriveren, for at disse verkene, disse jernverkene og kobberverkene og sånt, de hadde sin egen jurisdiksjon. De var utenom den vanlige sivile solskriveren, men de var heller ikke militære. De hadde en egen rett, såkalt bergretten, og da var den som var solskriver, han var da bergskriver. Mm. Det var liksom veldig mange særdomstoler i Norge på den gangen der. Hvorfor det var sånn, hvorfor hans majestet gjorde det, det er ikke lett å si, for han forklarte seg jo aldri.
Han som var det, jeg må bare spise litt svelge pepperkakke her.
Husk på, det er snart jul.
Ja, det er akkurat det. Han het Peter Lemke, og han hadde en sønn som het Lorentz.
Ja.
Og han hadde to hester som nå hadde omkommet.
Styrtet.
Ja. Styrtet, og han ville ha dem flådd, fordi de skulle ikke bare ligge der og gå til spille.
Nei, altså, hestekjøtt spiste jo ingen.
Mm, de gjorde ikke det.
Nei, det ble forbudt med Olav den Hellige. Mm. Vikingene elsket jo hestekjøtt. De hadde jo digre blod, hvor de slakta hester og spiste med stor velbehag. Men av en eller annen grunn så fant Olav den Hellige på at det var ukristelig. Sannsynligvis fordi de gjorde det ved blod. Så det ble forbudt å spise hestekjøtt under i katolsk tid, og den forbudet er nå opphevet. Men det er fremdeles vanskelig å få tak i hestekjøtt, og jeg mener at Hellstrøm forsøkte en gang å få servert det på Bjerkebanen.
Oh, ja.
No takers.
Ingen som ville ha det?
Nei.
Jeg spiste hestekjøtt sist jeg var i Trondheim.
Ja, jeg har også spist hestekjøtt. Det er til og med tilberedt det selv. Jeg synes det var veldig godt, men det er som sagt, det er fordommer ute og går da.
Ja, du grillet den ikke helt, for det tror jeg ikke man hadde
sett. Nei, så stor grill har jeg ikke heller, men jeg fikk kjøpt noen sånne koteletter.
Koteletter, hestkoteletter. Mm. Ok, men riktig, men skinnet skulle de ha, ikke sant?
Ja, skinnet skulle de ha, for det var lær.
Ja.
De kunne bruke det til sko, og de kunne bruke det til klær, og i det hele tatt, det var meget anvendelig.
Så da har både Jens og Lisbeth et oppdrag, og legger at trasker av gårde nedover mot Kvikne.
Ja, hun trasker, han snubler vel mer nedover mot Kvikne da.
Ja, fordi han er ganske tørst.
Han er veldig tørst.
Ja, veldig tørst,
ja. Litt for tørst, skulle det vise seg. Så ja. Når de endelig da dukker opp ned på Kvikne da, så kan du tenke deg en sånn middels gravid dame og en stupfull mann vakler da inn på en nærmeste bondegård for å få en lov å sove på.
Og han fulle har en skarp kniv i beltet som han er veldig vant til å bruke.
Ja, for han skal jo flå alt mellom himmel og jord, og hester og bikkjer og alle sånt har jo mye seigere skinn. Dette har jeg fra en personlig meddelelse fra en veterinær,
ja.
Som av en eller annen grunn, jeg skal ikke gå inn i detaljer her, men han måtte i hvert fall sette noen sprøyter på sin egen kone, og så sa han etterpå at det var det letteste arbeidet han noensinne hadde gjort, for mennesket hadde så mykt skinn.
Åja, han var ikke vant til det han.
Nei, og det sa, man sa jo også det den gangen man flodde mennesker og brukte skinnet her i Europa, så ble det også sagt at kvinneskinn var jo mye mykere og mindre anvendelig.
Ja.
En manneskinn da.
Mindre anvendelig?
Ja, altså det var ikke så sterkt.
Hva brukte man menneskeskinn til igjen? Sånn?
Nei, man kunne bruke det til som, på samme måte som man bruker annen form for lær, eller man kunne lage binde inn bøker, det var jo også mye brukt da, som pergament, som bokbind.
Var det mye brukt?
Ja, i visse perioder i menneskets historie så var det mye brukt, og spesielt hvis under store katastrofer, hvor det var såpass mye dødsfall at man ikke lenger kunne begrave folk på vanlig måte, så ja. Hentet det visst nok da i Europa at man brukte skinnet av døde mennesker da.
Ja, som klær og alt mulig.
Ikke som klær kanskje, men det er mer for spesielt interesserte, men som bokbind som sagt da, og under 2. verdenskrig så ble det vel også sagt at en del av de som gikk i
gasskammerne,
der endte de opp som lampeskjermer da.
Nei, men vi kan ikke dvele med det nå, mer ved det. Vi går videre til Ole Eliassen, som var da navnet på bonden, som hadde den gården hvor da Lisbeth og Jens kom ramlende inn.
Ja.
Mm. Og de fikk lov til å slappe av der på låven.
Ja.
Dette er på morgenen, det kommer den 12. november 1748.
Ja.
Og da er jo meningen at de skal bare gå i gang med arbeidet.
Ja, men Jens hadde klart det kunststykket å være kanon på morgenen.
Ja.
Det krever sin mann.
Ja, drukket det, gjennom natten da, mens ja, det er gått.
Det står i respekt av, det må jeg si. De fleste pleier også, slokne sånn 3-4 tiden og våkne opp med vondt i huet, men han sto det ut, altså. Stay the course.
Til de kom bort til hestene, da orket ikke han mer, og bare la han seg ned bare.
Ja, for da luktet det jo arbeid her da, så ja. Måtte Lisbeth til med kniven.
Jeg synes hun var også litt erfaren med dette med å flå dyr da, tydeligvis.
Ja, hun hadde jo vandret rundt sammen med Jensemann i alle disse år, og det var sikkert ikke første gangen han var maroder på arbeidsplassen da, sykemeldt.
Så da må hun ta kniven og flå den ene hesten, og visst nok så var hun da, det var under eder og forbannelse.
Ja, fordi at det er jo tungt arbeid, og hun hadde jo trengt at det kunne være to, og hun var jo gravid,
ja.
Og de som har hatt med gravide damer å gjøre, vet at de er jo ikke alltid like blie uansett.
Ja, her kan man jo skjønne det litt ekstra godt.
Ja, ikke. Og så her var det på en måte dobbelt whammy da.
Ja.
Han var full, hun var gravid, og arbeidet var tungt, og i det hele tatt.
Det var ikke noe gentleman's adferd av Jens her, det
var
det ikke.
Nei, han var vel ikke noen landeveiens ridder, han, nei.
Nei. Ok, men han våkner i det de skal få lønn.
Ja, for da skal han ha pengene.
Ja, for da er det første hesten er ferdig, da får de betalt for den.
Ja.
4 mark og 8 skilling.
Ja, sånn cirka litt over en daler, med andre ord.
Ja, det var greit, en liten slump det, eller?
Ja, altså det viste seg jo senere at det var ikke noe så fattigslig liv som man skulle tro. Han hadde jo noen penger for alle sine oppdrag da.
Så da vakler de bort og leverer denne huden fra den ene hesten, får litt penger, og Lisbeth, du kan tenke oss, er litt irritert, fordi nå får han pengene som hun har jobbet for.
Ja, og han kommer til å drikke dem opp.
Ja, og det er det han begynner med også.
Ja, altså pluss at hun har jo tross alt kommer til å få et barn da, som hun skal være litt klær til, og det var en liten investering den gangen også, skaffe barnetøy.
Ja, så hun, vi kan bare tenke oss da, at hun blir, synes ikke dette kanskje er sånn helt innertid oppførsel?
Nei, hun er allerede, nå er hun rasende på sin udugelige mann, og vil ha en form for hevn.
Hun lager ikke noe mat til han da, det er såpass grei er hun.
Ja.
Bort hos han Ole Eliassen.
Men det, om det var noe spesielt velsmakende måltid, det var vel sannsynligvis graut.
Men det gjør man da, altså når man er på besøk, hun skal jo bare sove på loven, men man kan gå inn på kjøkkenet og begynne å liksom stelle og stulle.
Ja, hva skulle de ellers gjøre? Tenne bål i loven, det var jo livsfarlig. Det var jo mye bedre å få dem inn på kjøkkenet, hvor det var noenlunde kontroll på levende ild. Og ikke var det noen restauranter i nærheten, ikke var det noen McDonald's, ikke var det noen pub. Altså, enten så gikk de å spise hverandre, eller så måtte de jo forlåne kjøkkenet til bonden da.
Ja. Der var det også alkohol, altså det fortsatte da.
Alkohol var overalt, nå er vi i Norge på 1700-tallet. Alkohol var everywhere.
Ja. Så han drikker seg drittings for andre gang da?
Ja, for andre gang den dagen.
Ja.
Men hans lever må jo ha vært et medisinsk vidunder.
Ja, så var det sånn da, at det som skjedde så, er at på et eller annet tidspunkt så er Jens, han har gått tilbake til låven for å legge seg, eller om han våkner der borte eller et eller annet.
Ja, han surrer nå rundt, og var vel ikke i stand til selv egentlig å forklare, men plutselig så er han i hvert fall på låven.
Og ikke alene.
Nei, og der er Lisbeth, og Lisbeth er nå da i full gang med bonden på gården.
Ole Eliassen.
Ja, og det er jo hevnen.
Ja.
Nå var jo altså Lisbeth som sagt moderat gravid, og denne bonden Ole Eliassen hadde hun møtt den dagen,
ja.
Sånn at motivet hennes for å ha seg på loven, ser jeg i hvert fall personlig, ikke har noe med kjønnsdrift å gjøre, men det har noe med at nå ville hun bare gjøre dette opp i fleisen på mannen sin, slik at han kunne lide, slik som hun led.
Så det han gjør da, hun lar seg beligge?
Ja, er ikke det et festlig uttrykk?
Jo.
Jeg har satt i går og jobbet med en annen sak, hvor det var en kvinne som, ifølge solskriven, hadde latt seg bestige.
Oh, ja, ja.
Men det var ikke nok av en okse da.
Ja, det var det.
Ja. Så det var kanskje mer passende.
Ja, ble hun halsbrent, eller?
Nei, hun ble sendt til København på sin sykehus.
Oh, ja, ja. Hva skjedde med oksen?
Den ble drept.
Den ble drept, ja. Ok, men hun lot seg beligge av bonden, altså mannen i huset, sies etterpå. Men det Jens gjør at han venter, han går ikke bardust inn og avbryter...
Nei, han forsøker nå enten å bli, det går ikke helt frem om han forsøker å bli edruere, eller om han forsøker å bli fullere, men han lar det gå litt tid. Mm. Hevnen er jo en rett som skal serveres litt kald da,
ja.
Om ikke helt kald, så i hvert fall litt avkjølt.
Ja. Så da gjør de seg ferdig der, Ole går tilbake til sitt hus hvor han bor.
Og sin kone og sine barn.
Ja.
Nå har han vært på låven nå. Jobba for kvelden.
Mm. Og konfronterer Jens, begge to da, med det. Og Ole alldeles benekter, står det? Han alldeles nekter.
Ja, nei da. Ja, jeg er uskyldig.
Men Lisbeth er mer konfronterende tilbake og skjeller ut mannen da, som hadde drukket opp...
Angrep er det beste forsvar.
Mm.
Ja, så men det hun jo gjør er jo å eskalere situasjonen.
Ja.
Og det å eskalere situasjonen med en sjalu mann som er full og har skarp kniv, og som i tillegg vel ikke er den vasseste kniven på jordet i huet.
Ja.
Vel, lykke til.
Ja, det gikk ikke så bra heller.
Nei.
For det de gjør nå, de krangler seg da tilbake til, for han har sikkert gått inn da på våningshuset og snakket med dem.
Ja.
Men så krangler de seg ut på loven, og så på et eller annet tidspunkt så sier vel de,
ja,
vi får bare legge oss.
Eller nå er vi så trøtte og fulle, eller jeg er så full, og du er så gravid. Og ja.
Nå gidder vi ikke mer.
Nei.
Så hun, Lisbeth, klærer seg for å sove, som han egentlig ikke gjorde alltid.
Ja, hun klærer jo ikke helt av seg, men når man sier at hun klærer av seg, så blir hun ta av seg yttertøyet. Da.
Ja.
Disse damene hadde jo flere lag med skjørter.
Mm.
Så det hun lå i til slutt var jo sannsynligvis en serk, som var innerklærne, som de da aldri vasket.
Ja. Det Jens gjør noe annet da.
Ja, han bruker nå kniven sin igjen da, eller for første gang den dagen. Han hadde jo ikke deltatt så veldig mye i arbeidet, men nå skjærer han da magen over på sin egen frue da.
Ja, så tarmene tyter ut.
Ja.
Velter ut.
De gjør gjerne det.
Ja, de gjør det kanskje det.
Ja, det er jo et trykk, det er jo et økt. La oss si sånn, hvis du åpner bukhulen, hvis da du øker trykket ved å for eksempel skrike ad, så tyter jo tarmen ut.
Gjør det, så det må du ikke gjøre hvis du blir...
Ja, hvis du ikke sier noen ting og klarer å holde pusten, så er jo tarmene på plass av tyngdekraften, men i det øyeblikket du begynner å puste, så skyves du ut.
Oh. Det er ubehagelig. La oss satse på at både vi og lytterne slipper å oppleve akkurat det dilemmaet der, da. Puste eller miste tarmene.
Ja, ja, ja. Nei, det å få åpnet buken og tarmene renner ut, det er ille i dag og det, men den gangen var jo det helt... Det var døden på mørkeloftet, det.
Hun dør ikke da, i hvert fall ikke enda. Altså, ikke enda. Hun reiser opp og går nå med tarmene sine og samler de sammen.
Jeg har dem som nærmest i hånda under magen da, som et lite forkle.
Og går inn i våningshuset og bejamrer seg ille, sies det etterpå da.
Ja, så. Det ville vel de fleste av oss gjort. Hvis vi hadde gått rundt med et digert høl i magen og tarmene utenpå, så hadde vel også... Selv den stauteste her hadde vel jamret litt da.
Jeg hadde gjort det.
Jeg hadde vært også i veldig dårlig humør.
Ja. Da. Lisbeth sier da til å vise frem dette såret og disse tarmene til Ole, og sier det er mannen min som har gjort det.
Ja.
Han har omkommet et tvende liv, sier han.
Ja, med andre ord så mener hun selv at hun er gravid med et foster som spreller.
Ja.
Altså man er over 16 uker gravid, over 4 måneder gravid da.
Mm.
For man tenkte sånn på 1700-tallet at før du kjente at barnet sprellet, så var det på en måte ikke noe liv.
Oh, ja. Okay.
Man tenkte seg at da var det en abort. Mm. Mens i det øyeblikket barnet hadde sprellet, så hadde det dokumentert at det var levende, og da, hvis du drepte den gravide dame da, så ble du dobbelt morder.
Riktig. Så er det Jens ligger an til å være?
Ja, og da var det null pardon uansett for den morderen.
Jens er nå, om han er fornøyd, vet jeg ikke, men han i hvert fall føler han har utført det han skulle.
Han har i hvert fall gjort én jobb den dagen, og så da kan han jo trygt legge seg til å sove igjen.
Ja, det gjør han også. Og sover noen timer.
Ja, det dårlige samvittighet er heller ikke noen sånn slett sovepute.
Nei. Nei, tvert imot.
God samvittighet er bedre, men det går fint an å sove med dårlig også.
Ja,
har jeg forstått.
Ja, ja, ja. Han sliter ikke med det, han sovner, og etter noen timer så våkner han, og da går han inn igjen til Ole Eliassen, til stua, og der ligger da kona på gulvet.
På en skinnfell.
Ja.
Kanskje muligens til og med hesteskinnet, hva vet jeg.
Ja, det samme fra ja,
samtidig. Det var jo såpass ferskt, det må jo garves først. Ja,
det
bare,
så det
er, tror man drar det inn i stua selv, ikke da.
Ikke samme dag, nei.
Nei, severskinn kanskje.
Der lå hun i hvert fall med tarmene ute, og hun er ikke død da.
Nei, men døende.
Ja. Hun sier, se hva gjerning du har gjort.
Mm, ja. Ja, anklagende pekefinger.
Ja. Og det tar Jens, jeg vet ikke om han da skjønner hva han gjør, eller hva.
Ja, han tar det vel litt personlig opp, han har jo totalt drept, eller påført sin hustru dødelig skade da.
Ja, men han
har
glemt det.
Og sine barns mor, for å si det sånn.
Kanskje han har glemt det, så, oi nei, der, sånn var det.
Han påstår jo det, at han, etterpå at han husket lite av selve gjerningen da, men det sier jo alle som har begått mord.
Han snur i døra, løper, og har noe som hensikt å forgjøre og omkomme seg selv i Kvikneelven, sier han etterpå.
Ja, altså Kvikneelven, den heter jo Orkla i dag da.
Ja.
Den har fått det navnet.
Så han vil hive seg uti og drukne seg selv. Men det skjer ikke, for han møter en person, eller et eller annet i hvert fall på veien.
Et gespenst, en hildring, en hvit mann som han skriver da.
Ja, en hvit mann som plutselig får han.
Men det mener han mener jo ikke da, liksom det motsatte av en svart mann, men han altså, mener altså en mann som er mer hvit selv enn 1700-tallets bleke befolkning var. Da.
En kritthvit type som står der.
Ja, altså dette er jo helt tydelig, enten Jesus eller en eller annen erkeengel eller noe sånt
ja,
som,
ja.
Som stiller opp. Og ja, fordi Jesus stilte jo veldig ofte opp da, hvis du husker Kristine Smith. Hun møtte jo Jesus selv i fengsel selv da.
I skjener. Ja. Ja, så hadde han tatt seg en tur til Kvikne og sa, ikke drukne deg, ikke ta livet av seg selv, for det er en stor synd, det er noe sånt nå.
Ja, det er jo ikke bare en stor synd, men det, ryktene gikk jo den gangen blant befolkningen i Norge, at du gikk jo direkte til helvete hvis du tok livet av deg,
ja.
Og ble der. Ja. Og hvis du husker Draumkvedet,
ja.
Olav Ostersson som lå der og drømte, og der var jo også disse selvmorderne, de befant seg jo fremdeles i helvete og ble pint.
Jo, ja, så det har alltid vært en sånn...
Ja, Dante skrev jo også om, han gikk jo også en tur i helvete og fant selvmorderne der da,
ja.
Frosset ned i isen.
Så da, med tanken på dette, blir han omvendt fra den... den tanken da, Jens, og ombestemmer seg, går heller og legger seg på den love.
Igjen.
Igjen, ja.
Ja. Han hadde et utrolig sovehjerte.
Ja, men der ble han faktisk i 3 døgn, da.
Ja, som sagt, og da ble han i edru.
Ja.
3 døgn, selv med hans, hva skal jeg si, sannsynligvis veldig høye promille, da, så må jo den ha blitt forbrent i løpet av 3 dager.
Der lå han bare og ventet og håpet på at alt skulle rose seg og gå over, at folk skulle glemme dette, eller hva er det?
Ja, men hva skal man gjøre? Altså, det han kunne ha gjort, en fornuftig mann, hadde vel lagt på sprang og kommet seg over grensen til Sverige. Eller ja. Opp i fjellene til der hvor de andre samene
fant seg.
Familien hans var.
Ja, familien.
Alle de tingene kunne han ha gjort, men han gjorde ikke det. Han ble på stedet.
Det lå i et sikkert godt og mykt, da, og kanskje litt varmt og deilig også.
Ja, og det kan jo også være at Jens Jakobsen på dette tidspunktet hadde gitt litt opp.
Ja, han skjønte hvor dette skulle ende.
Ja, pluss at hvis du tenker på det liv han levde, å miste det livet der var kanskje å miste lite.
Ja. Han blir i hvert fall angitt av en svensk omstreifer da, som er ute og går og så finner han der.
En fant.
Ja, fant som det kaltes, ja.
Ja.
Det ligger en mann på låven. Ja vel, sier de, og vi arresterer han da. Det er noen fra Kobbeverket da, noen sånne...
Betjenter, ja.
Ja.
Vet du, at Kobbeverket hadde sin egen lille politistyrke, rett og slett fordi at det ble jo stjålet kobber.
Ja.
Og det samme på Kongsberg og Sølvverket også, det var jo hele tiden, de arbeiderne, de forsøkte jo å spe på sin magre inntekt ved å rappe det de kobber og det sølv de fant.
Ta med seg litt i lommene på
det. Ja, da, det var stadig saker om tyverier fra Så de måtte ha en liten politistyrke som skulle ransake folk som gikk ut og inn.
Ja, og det, de finner Jens, arresterer han, og setter han i kasjotten, eller en...
Ja, sånn, en, og da må vi ikke se for oss en oppvarmet kasjott med en liten brisk, og kanskje en hyggelig liten metalldo i. Nei, det var kjelleren på lensmannsgården og sånne ting. Da. Så, kaldt og jævlig og fælt.
Der skulle han få lov til å sitte en stund, da, fordi nå... Egentlig ville de nå ha et slags ekstra rettsak, ikke vente på disse sesongrettsakene.
Nettopp, de faste tingene hvor man vandret rundt, vårting, sommerting, høsting og sånne ting.
Ja. Nei, de ville ha et ekstra, fordi det var så alvorlig da, sikkert.
Ja, og det var en sånn kongelig forordning som også gikk på det at for å spare penger, så skulle man, hvis det var snakk om en straffesak, så kunne man lage en ekstra rett, men da måtte man søke om det. Altså man kunne ikke bare si at nå lager vi det her oppe i Kvikne, da måtte man til København og via stiftsamtmannen og gå i linjen opp og ned og få tillatelse til å ha ekstra retten.
Men det fikk de ikke, de fikk ikke lov til det.
Nei, for det koster jo penger. Også, man måtte lage en liten beregning. Hva koster mest? Koster det å ha denne fyren sittende i kjelleren til vi skal ha neste ting, eller innkalle ekstra sorenskriver og fogd og hele greia, og skal de betalt? Hva er den økonomiske balansen, kroner og øre? Dette er jo norsk offentlig administrasjon, og der er jo pengene i kassen som betyr alt.
Ja. Så rettssaken den begynner ikke før, dette var altså november i 1748, nå går det til 24. mars 1749.
Ja, så han satt liksom våren... Ja. Eller, i Kvikne så begynner vel ikke våren før langt ut i juni, men han satt i hvert fall der til det vi ville kalt for vårtiden. Da.
Ja, og da begynner rettssaken, og da er det Jens Jakobsen da, som sier at han husker ingenting.
Neida, nå er det borte. Og det kan jo være sant også, det, altså, hvis man er såpass gjennomalkoholisert, så kan han ha hatt noen blackouts, men han kan også selvsagt ha løyet.
Han har tilstått, men han sier etterpå også i rettssaken at det er fordi andre sier at han har gjort det, og han altså heller ikke vetes annet.
Hvem skulle det ellers ha vært? Ja, det måtte vært Ole Eliassen, hvorfor skulle han gjøre det? Han hadde jo ikke noe motiv i det helt tatt.
Nei,
han hadde jo brukt instrumenter han også på Lisbeth, men det var jo ikke dødelige instrumenter da.
Så da sier aktor, du skal drepes, Jens. Ikke bare drepes, men du får hele pakka med tau og...
Trekkes med nattmannens sluffe.
Og knipes og halssuges av hånd, halssuges og hånden av. Og
glødende trenger 5 ganger.
Ja.
Og opp på steile hjul og mat for kråkene.
For det var det som de som myrdet ektefellen sin.
Ja, forordningen av 1697, som gikk på den som myrdet ektefeller eller arbeidsgiver.
Ja.
Eller far eller mor. Altså det var sånn, det å ta livet av far og mor og ektefelle er jo kanskje litt, sitter litt langt inne. Det å ønske livet av arbeidsgiveren sin er vel ganske mange av oss som til tider har vært inne på den tanken, men den gangen så var arbeidsgiver in loco parentis, altså han var i foreldrenes sted. Det var så kalt for matmor. Hvis du var bondekona som du jobbet for, hun var da din matmor.
Det er riktig.
Og bonden som du jobber for, han var da din husbonde.
Ja.
Ikke husband, men altså husbonden.
Det er det kommer fra.
Ja.
Forsvareren, som heter Glørsen, prøver å si... nei, det var ikke Glørsen som var forsvarer. Forsvareren til Jens, hva heter han? Uansett så sier han at han var så full, så det må jo være greit å frifinne han, i hvert fall ikke dømme han til døden.
Neida. Og Glørsen var jo aktor her.
Aktor, ja.
Så han var jo litt mer skarp, og familien Glørsen har jo senere blitt både... har vært advokater og solskrivere i årrekker og generasjoner.
Hjort heter forsvarer. Men Glørsen sier nei, det er nok heller sånn at en drukken menneske viser desto større kjennetegn på sitt hjertes malité, sier han.
Ja, med andre ord, det Hjort mente var det at fylle hadde skylda.
Mm.
Det Glørsen har svaret med, det er at når fylle folk blir så onde, så er det fordi de er onde. Det er i fylla de viser sitt sanne ansikt. Mm. Resten av livet, så tar de seg på tak og gjemmer hvem de egentlig er. Og det kan være at Glørsen har et poeng der, eller hadde, han er jo også selv nå vandret over i advokatenes himmel.
Han fikk nå i hvert fall på en måte medhold, Glørsen altså. Ja. Fylla var ikke noen unnskyldning da, som det er nå.
Nei, altså, det var ikke bare at Fylla ikke var noen unnskyldning i dansk-norsk rett på 1700-tallet, det var en skjerpende omstendighet.
Ja.
Kongen hadde jo en forordning som sa det at hvis personen hadde begått et eller annet deliktum i Fylla, og det var bevist at han var full, så skulle straffen dobles. Bøtene skulle dobles, skulle doble bøter. Når det gjaldt dødsstraffsaker, så kan man jo ikke hogge hua to ganger. Ja, man kunne jo kanskje det, men det hadde ikke vært så mye vits i det.
Det er ikke så mye vits.
Nei, det har jo bare en hals. Mm. Bare en hals hver.
Ja.
Sånn at fylla var skjerpende omstendighet.
Så da blir jo dommen at han skal knipes, slepes.
Knipes og slepes og hogges og steiles og stakes.
Men greit nok, ok, men da vi skal ha en appellsak, så da drar de han ned, eller kjører han gjennom Mogn, eller hva de gjør?
Ja.
Helt ned til Kristiania?
Ja, for det var jo at Oppland lagting heter den gangen, altså de som var i Hedopp-området, de hadde sitt eget lagting som var deres egen appellinstans, men den holdt til i til tider i alle fall, i Kristiania. Så de måtte helt ned dit. Det var ikke å snakke om å dra til Hamar eller noe sånt.
Så der var det en ny rettssak i Kristiania, rett ved der vi er nå, egentlig sikkert da.
Ja.
I hvert fall i gamle Oslo. Men der ble ikke det for forandring der.
Neida. Og veldig ofte så var disse appellsakene open and shut cases. Det var jo et åpenbart mord, og det var jo ingen formildende omstendigheter i det hele tatt.
Nei. Så da ble den bare opprettholdt, den dommen, godkjent av Fredrik V den 12. september 1749.
Ja, og som vi jo har vært inne på før, Fredrik V var jo heller ikke akkurat noen tørrlagt person.
Nei, nei.
Han drakk jo også hver dag,
ja.
Og døde av det.
Døde av det,
som ung. Jeg tror han ble 45 eller noe sånt.
Ja. Han rakk å godkjenne denne dommen, og da er det ikke noe å lure på, men da skal altså Jens, som har blitt dratt helt ned til Kristiania fra Kvikne, opp igjen, hele den lange veien gjennom Østerdalen, som vi var inne på, er ganske lang og monoton, altså i våre dager også, i bil.
Og den gangen var den vel enda mer monoton, og spesielt hvis du da vet at i enden på denne reisen, ja. Så venter da herr Skarpretter Ledel på deg da.
Med noen, du skal ikke bare halsukken, du skal også tortureres ganske mye først og ydmykes.
Ja, han kommer opp der med alle sine parafernalier og fyrfat med glødende kull og det hele.
Ja, tenk å se den reisen oppover der i november og desember i 1749.
Julen nærmer seg.
Ja, og du sitter bak i den vogna og slepes oppover.
Ja, men her er det, dette er da jul uten tre eller presanger eller tindrende barneøyene mot ruten. Her er det døden som venter.
Ja, så da er det tilbake igjen til 13. desember 1749, altså
Lucia-dagen.
Lucia-dagen, ja. Mm.
Svart senker natten seg, ja, i stall og stue.
Det gjorde den også.
Ja, så det er de grader.
Men det var ikke noe, var det sånn barn, at man stod opp tidlig og dro i barnehagen og så på barn?
Nei, 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 det er jo helt nytt. Det var ikke noe jeg var gutt engang.
Var det ikke det?
Nei, nei, det er noe som er kommet i, det kom vel omtrent når jeg fikk barn selv, tror jeg.
Ja.
Og det er en sånn 30-40 år siden.
Så 80-tallet aktiv.
Ja, så før det så, vi gikk aldri noe Lucia-tog, eller så noe Lucia-tog.
Det var ikke så mye Lucia-greier, da?
Nei, 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 det var en svensk skikt. Altså, våre svenske slektinger, de snakket jo om det, og bakte lussekatter og sånt, men i Norge så var ikke det i min barndom noe aktuelt.
Så det var ikke noen lussekatter å få for Jens?
Nei, det var ikke noe, få i det hele tatt. Jo, han fikk sannsynligvis et glass vin, for det skulle han da, ifølge kirkeritualet, skulle alle henrettede forbrytere få et glass vin før siste reis.
Ja. Så det ble en liten prosesjon, ble det jo da, for han ble jo da slept ut foran gården der, på sluffen, og med nattmannen og bøddelen, Ledel kom med fyrfatet sitt, ja. Så det ble jo en liten sånn...
Sognepresten var der, fogden, bergskriveren var der, og for ikke å snakke om alt som vel kunne krype og gå mellom Kvikne og Alvdal, vil jeg tro også hadde stilt opp for å se på showet.
Denne morgenen, kan vi tro at det var?
Ja, men man sto jo tidlig opp den gangen.
Ja, så det var det var liksom julens høydepunkt, det da, for dem,
kanskje? Jeg vil tro det var årtiets høydepunkt.
Ja.
Altså, antall henrettelser i den delen av landet var ikke så, det var ikke så fryktelig mange. Det tok lang tid før neste, da. Det var frøken Skinderhagen, og det var jo 20-30 år etterpå, så det var langt imellom.
Så vi håper de fikk maksimalt ut av det. Det fikk på en måte i hvert fall Jens da, minimalt, eller hva skal jeg si, da, for han fikk i hvert fall maksimal straff.
Han fikk maksimal straff, kanskje minimal uttelling, men vi får tro at når det har vært gjennom fem sånne glødende tenger, så kanskje den siste hugget av øksen kommer som en befrielse, hva vet jeg.
Og dette foregikk da ved Eliassens gård, hvor han da ble halshugget og hodet opp.
På gjerningsstedet,
ja.
Da måtte tjene mot Eliassen da, ha den pynten stående på tunet sitt i ukesvis, månedsvis.
Han hadde jo en finger, om ikke andre ting også, med i spillet der.
Jo, hadde det enda vært bare fingeren.
Ja. Så det var jo sikkert noe for altså familien det da, å ha hengende på tunet der.
Ja, jeg vil tro at resten av gården, spesielt når da sommeren kommer da, vinteren er jo ikke så gærent, da er jo alt frosset, men så kommer sommeren, og da begynner jo disse likrestene å tine opp da, og kråkene kommer tilbake. Og
begynner å lukte litt.
Det blir jo en viss sånn her... Vi har jo noen eksempler på at folk har nektet å ha dette på gården sin, da. Ja. Men det var jo ikke før på 1800-tallet at man begynte å ta hensyn til sånt.
Nei, så denne julen måtte de leve med litt ekstra pynt på tunet?
Ja, ikke på juletreet, for det hadde de jo ikke, men på tunet,
ja. Ja, ja. Nei, men det var...
Man kunne gitt vår dag, hadde man kanskje hengt opp noen røde og blå lykter. Og,
rundt det?
Ja, girlander og sånt.
Ja, det var litt borsere. Ja. Det var den lille julefortellingen vår.
Ja, da får vi bare ønske alle lytterne gledelig jul da.
Vi rekker tilbake før, med en historie til før nyttår.
Vi skal klare det.
Yeah.